Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Živijo. Tole je OFF program in v njem Francija le napraskala par milijard evrov. V Litvo je priplula The Neodvisnost. Nezadovoljstvo nad knjigo preden preminejo. In še v kinu Šiška plešemo, da razrahljamo trdovratno tkivo javnega prostora. Francija bo pridna in se bo pokorila zahtevam Bruslja glede dodatnih varčevalnih rezov, saj je presegla dovoljeno kvoto 3% primanjkljaja v letnem proračunu. Očitno so bili udarci po prstih strani stroge učiteljice Evropske komisije dovolj vzgojni, saj je finančni minister Michel Sapon napovedal dodatna varčevanja v višini 3,6 milijarde evrov. Neverjetno, a pohlevna Francija bo denarce privarčevala tako, da bo plačala manj obresti na svoje dolgove, saj je obrestna mera, s katero se zadolžuje, padala čez poletje, ter s tem, da bo zmanjšala svoje prispevke v proračun Evropske unije. Dodatni ukrepi so pomirili komisarja iz Evropske družine Jyrkia Katainena, ki se ni želel zadovoljiti z najprej predlaganimi 50-milijardnimi rezi v francoski proračun na odhodkovni ravni v naslednjih 3 letih. Zaradi obtožb korupcije so v Španiji aretirali več kot 50 uslužbencev javne uprave. Aretacije so se odvijale v Madridu in Leonu, gre pa predvsem za dobro organizirane predstavnike regionalnih oblasti. Po ocenah tužilcev naj bi koruptivna hobotnica prek infrastrukturnih pogodb s ponarejanjem in podkupovanjem ukradla okrog 300 milijonov evrov. Najprominentnejša oseba, ki se je znašla med aretiranimi, je Francisco Granados, bivši visoki predstavnik popularne stranke, ki je odstopil z položaja, ko so novinarji razkrili, da ima na računu v Švici 2 milijona evrov. V Litvo je priplul plinski terminal The Independence. Njihova neodvisnost je dolga 294 metrov, široka 46 metrov in globoka 24 metrov. Litvanska predsednica Dalija Grybauskaitė kar poka od navdušenja, saj jim sedaj ne bo nihče več določal cen plina. Baltske države so namreč popolnoma odvisne od uvoza ruskega plina. Neodvisnost je bila naročena že leta 2011, a je njen prihod zadržala ukrajinska kriza. Črpanje utekočinjenega zemeljskega plina se bo začelo šele začetkom 2015, zadoščalo pa bo za 90% plinskih potreb baltskih držav. Zemeljski plin sicer pokriva tretjino njihovih energijskih potreb. Čim manj težav s plini Baltiku. Švedska vojaška akcija, poimenovana Lov na rdeče v oktobru, ni obrodila sadov. Potem, ko je potonilo 2,8 milijona evrov v velikem vojaškem hajpu, močno podprtem z masovnimi mediji, je švedska obveščevalna agencija le priznala, da ruski klic v stiski nikdar ni bil prestrežen. Za začetek akcije sta zadostovala slika nizke resolucije in nekaj komunikacijskega šuma. In že so pridrveli neustrašni švedski rušilci s podporo tihe in oprezne norveške podmornice. Sprejemanje švedskega vojaškega proračuna oziroma njegovo prvo povišanje po mnogih letih je le obrobna tema celotne zgodbe. Vse večje število staroselcev se pritožuje nad ta čas popularno fotografsko knjigo Preden preminejo v izvirniku Before They Pass Away avtorja Jimmyja Nelsona. Fotografije potujejo iz metropole v metropolo. Naslednja razstava bo doživela premiero v Bruslju 7. novembra, Staroselci in organizacije, ki se staroselci ukvarjajo, pa nasprotujejo nadaljnim prikazovanjem fotografij v prestižnih galerijah, obenem pa opozarjajo, da tisti, ki knjigo fotografij listajo, nimajo ustrezne predstave o staroselcih. Nishiwaka Yawanawa iz Akre v Braziliji pravi, da je nad delom ogorčen in dodaja, da, navajamo, ne izginjamo, ampak se borimo za obstanek. Industrializirana družba ne želi uničiti v imenu napredka, ampak mi bomo še naprej branili našo zemljo in prispevali k varovanju planeta. Številni staroselci pa so se obregnili ob njihove upodobitve. Tako je Nelson fotografiral dekleta ljudstva v Romi s figovim listom pred mednožjem, medtem ko ekvadorsko ljudstvo za prekrivanje tega dela uporablja tekstil. Pod fotografije ljudstva Dani iz Zahodne Papve zapiše, da gre za najbolj strašne lovce na glave, medtem ko njihov poglavar Venda trdi, da nikdar niso bili lovci na glave, ter dodaja, da so pravi lovci na glave vojaki Indonezije, ki predel otoka obvladujejo od leta 1963. Primerov je še mnogo, Nelson pa se je na kritike odzval, češ da ne gre za reportažo, temveč navajamo estetsko, romantično, subjektivno in ikonografsko predstavitev ljudi, ki so navadno predstavljeni na pokroviteljski in žaljiv način. Hrvaško ministrstvo za zdravje je pod pritiski le obelodanilo, da bo do petka izdalo opozorilo bolnišnicam, ki ne izvajajo splava, ter obenem napovedalo kazni za njih. Spomnimo, že več let Hrvaška beleži porast primerov, ko zdravniki iz ugovora vesti splava ne upravijo. Kaj od ministrstva pričakujejo v ženski mreži Hrvaške, ki je še najbolj pritiskala na odločevalce, pove predsedujoča organizaciji Bojana Genov.
Pa mi zapravo ne znamo kako ćemo se odvijati, znamo samo što su naša očekivanja. Naime, ženska mreža Hrvatske je uputila svim upravnim vijećima bolnica u kojima se pobačaj ne obavlja, a trebalo bi se jer su zato licencirane, da naprave smjenu ravnatelja. Mi naime smatramo da prigovor savjesti može iskazati jedna osoba, ali ne može cijela ustanova, da je to potpuno neprimjereno i na štetu zdravlja žene. Znači, mi smo tražile da ta zdravstvena usluga bude dostupna, da uvjeti za njezin pristup budu svuda ujednačeni i da se ujednače i cijene. Vidjet ćemo što će ministarstvo odlučiti. Prethodni ministar, kojem smo isto to pisali, je obećao da će to učiniti, pa nije ništa poduzeo. Možda sad kad smo tražile smjene ravnatelja, možda se doista nešto promije.
O problemu opširne nadaljuje Genov.
Ovaj problem traje godinama. Kad je Republika Hrvatska prvi put radila izvještaje odboru Ujedinjenih naroda za ravnopravnost spolova, mi smo u našu izvještaju u Sjeni ugradile primjedbe na to da je pobačaj u velikoj mjeri postao za žene nedostupan. Čak je u preporukama tog odbora Ujedinjenih naroda Hrvatskoj su date preporuke neka napravi pozitivne pomake. Od tog vremena, to je znači bilo 2005. godine, od tog vremena se sustavno urušavaju ženska prava u pristupu pobačaju, tako da je on potpuno prešao u sivu zonu. Kad gledate podatke koje Zavod za javno zdravstvo izdaje o pobačajima, onda se vidi enorman pad pobačaja. Mi smo druga zemlja po redu iza Nizozemske po malenom broju pobačaja u Hrvatskoj. I to bi bilo savršeno da je taj podatak realan, ali taj podatak dakako nije realan, nego je pobačaj prešao u sivu zonu, on tam obavlja ilegalno na mjestima koja zato nisu licencirana i žene naravno za to plaćaju.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje in SKUP, skupnost privatnih zavodov, sta v partnerstvu z NCE, European Network of Social Integration Enterprises in Zavodom za zaposlovanje organizirala pete dneve socialne ekonomije. Vodilna misel konference je bila socialno podjetništvo, prvi korak do vse vključujoče družbe, zaključila pa se je s podelitvijo nagrade za družbene inovacije, ki jo je to pot prejela varna hiša Stigma z inovacijo Več znanja, več poti. Več o dotičnem programu pove Sabina Zorec iz Stigme.
Gre za projekt Več znanja, več poti. Sicer po izkušnjah smo to nekako črpali takrat iz leta 2008-2009, ko smo upravljali spremstva žensk iz zapora za PKZI, ki so bile na prestajanju kazni in so lahko med prestajanjem kazni pridobile neformalno izobrazbo. Ne? In to se je izkazalo kot dobra praksa, ker te ženske potem po prestani kazni se niso več vrnile nazaj, oziroma pač zdaj živijo, kar jih še spremljamo neko normalno življenje, če lahko temu rečem, so zaposlene, imajo družino, ne, pač so zapadle nazaj v odvisnost, ne delajo več nekih kazenskih prekrškov, ne. Trenutno pač imamo v varni hiši, ne, ki so za odvisnice, je varna hiša namenjena in imamo pač podobno situacijo, tako da bi pač ta projekt ponudil izredno stigmatizirani družbeni skupini priložnost za izobraževanje in pač to neko prvo delovno izkušnjo v varnem okolju, ne? Tako da bi pač se počutile sprejete in pač nekatere bi lahko pridobijo formalno izobrazbo, hkrati pa pač neke delovne izkušnje, ne vem, pač čisto odvisno od njih, kar jih zanima, šivanje ali kako izdelovanje, ali risanje, pač tako. Ne, hkrati bi pridobivali formalno in neformalno izobrazbo pa s tem delovne izkušnje.
Koliko pomoči pa so deležni strani državnega proračuna pri izvajanju programa? Nadaljuje Zorec.
Do sedaj pač ni bilo podpore, v letih 2008-2009 je ZPKZ-IK, so kar podpirali pač ta spremstva in izobraževanja, pol pa pač, ko smo prišli v krizo, potem tako rečem, so pa pač začeli tle šparati pri teh izobraževanjih in tako, tako da pač trenutno iz samega zapora ženske ne morejo hoditi ven in se izobraževati, ne, razen pač neko osnovno šolsko izobraževanje lahko pridobijo znotraj samega zapora, ne. To neke druge podpore pa trenutno ni, pač, ne, tudi ti programi Zavoda za zaposlovanje pa tako je bolj namenjeno pač ljudem, ki so nekako, ki imajo vseeno po eni strani nekako urejeno življenje ali pa družinsko podporo pa tako. Pač naš program pa bi ponudil prav tem ženskam možnost izobraževanja, ki nimajo nobene podpore od družine, ki nimajo sredstev za, ne vem, plačilo neke izobrazbe formalne. Tako da bi pol probali tukaj črpati, ne, kar do zdaj ni bilo možno. Ne, ker ženska na metadonu, ko je odvisna, pač nima možnosti za izobraževanje, ker je pač pri nas najprej se rešuje odvisnost, potem pa vse ostalo, ne. Krati pa se je izkazalo, da pač zelo pozitivno deluje, če pač človek, ki še ima trenutno neko težavo z odvisnostjo, kakorkoli, dela zraven še nekaj bolj kvalitetnega, se uči, ne, kar zmorajo, da pač to z roko v roki prinese neke pozitivne rezultate, ne.
Kaj diskriminira država, ni treba tudi tebi.
Doniraj, ne stigmatiziraj, vzemi si minutko in doniraj 1 evro za podporo programom, ki jih društvo Stigma izvaja.
Sindikati so se odzvali na vladna izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja na področju obsega sredstev za plače in druge stroške dela v letu 2015. Sindikalist Dušan Semolič.
Sindikati javnega sektorja, ki smo združeni v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, zavračamo številne predloge, ki so prišli strani vlade in ki bi v bistvu premočno posegali v standard pravice zaposlene v javnem sektorju. Sploh opažamo, da gre za nadaljevanje vladne politike, ki traja že nekaj let, to je pot ekstremnega varčevanja na račun ljudi. So pa vladi izjemno prizanesljivi do kapitala, ko se pogovarjamo o prihodkih v proračun. Skratka, ne smemo dovoliti, da bi s tem ukrepi, to so ukrepi, ki se tičejo delovne dobe, plačevanja ob nedeljah, dodatka na delovno dobo in še marsikaj, to bi vse prizadelo. Potrebno se kar konkretno pogovarjati, ne? Bolničarje, strežnice, delavke, ki delajo v vrtcih, gasilce, državne uslužbence, kulturne delavce, šolnike. Skratka, ti ukrepi so povsem zgrešeni, ne? In mi bomo dejansko branili že nekaj let, recimo mladi ljudje, ki delajo v državni upravi 8 let pri napredovanjih, v bistvu kljub temu, da delajo izjemno odgovorna dela, ne napredujejo. Torej, to krivice je nabralo zaradi teh vladnih politik, da smo rekli, ne, tukaj je črta. Ne. Mi smo kvečemo pripravljeni se pogovarjati o ukrepih, ki so veljali letos, do pač leta 2014. Pričemer smo proti zniževanju sredstev za plače, smo proti zniževanju števila zaposlenih, ne da se več, preobremenjeni so ljudje, ki delajo v javni pravi. In smo za sprostitev napredovanj, natanko zaradi teh mladih, ki toliko časa delajo, pa imajo vse nižje plače, delo pa je vse bolj odgovorno. Tako so nekako v grobem naše izhodišča. Seveda politike morajo razumeti, to mejo so napostavili člani, ne? Delavci, delavke, in mimo tega pač ne moremo iti.